إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang memantau dari siaran RRI, Serambi FM dan Radio Baitur Rahman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas kita hari ini dan salat maghrib ini sebagai penutup dari semua kegiatan harian kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, telah lakukan pada hari ini, pekerjaan-pekerjaan kita pada hari ini mendapatkan hasil yang maksimal dan tentunya tercatat atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya menggantikan guru kita Ustaz Dr. Samsul Bahri. Beliau harus pulang kampung karena seperti informasi yang saya terima, kalau tidak salah orang tuanya meninggal. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan pada malam hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan yang belum tuntas, yang pernah saya sampaikan sekitar 3 hari yang lalu, yaitu tentang riwayat Israiliyat dalam tafsir. Jadi sedikit perlu kita ulang bahwa kata-kata Israiliyat itu berasal dari kata Israel. Israel itu seperti kita tahu bahwa Israel itu adalah keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya Israel ini dianggap sebagai sebuah bangsa yang kepada mereka itu dikirim seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya Israel ini sangat identik dengan kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan di situ merupakan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bangsa Israel atau Bani Israel, yang tentunya juga ajaran Taurat itu didakwahkan kepada bangsa Mesir dari Koptik atau Kipti, pada saat itu dipimpin oleh Fir'aun. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya Israiliyat itu diidentikkan dengan kitab-kitab Ahlul Kitab. Artinya riwayat-riwayat Israiliyat itu adalah sumber-sumber yang diambil dari kitab Injil dan Taurat. Nah, jadi pernah saya sampaikan kitab Injil yang dipegang oleh orang Nasrani saat ini itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah disebut dengan Ahdul Jadid. Ahdul Jadid itu adalah perjanjian baru namanya. Kemudian bagian kedua ada namanya Ahdul Qadim, yaitu perjanjian lama. Jadi Ahdul Jadid itu adalah kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Isa AS, yaitu kitab Injil, itu sebut perjanjian baru. Sementara perjanjian lama itu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Yang menarik di sini pernah saya sampaikan bahwa orang Israel itu atau orang Yahudi saat ini, mereka itu tidak mengimani Injil, apalagi Al-Quran. Mereka menolak Injil. Sementara orang Nasrani itu menerima Taurat, mengakui Taurat, mengakui kitab Yahudi. Sehingga kitab Yahudi yang bernama Taurat itu, atau dalam saat ini disebut dengan perjanjian lama, dimasukkan menjadi bagian kitab suci mereka yang diimani oleh orang-orang Nasrani saat ini. Kemudian ketika orang-orang dari Ahlul Kitab, baik Nasrani maupun Yahudi, memeluk Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembangkan atau berhijrah ke Madinatul Munawwarah, di situ banyak orang-orang yang kemudian memeluk Islam. Ada di antara orang-orang yang memeluk Islam itu dari ulamanya Yahudi dan Nasrani, atau dari orang-orang yang paham sekali tentang Taurat, yang memahami kitab Taurat. Bahkan ada di antara mereka itu yang memahami Taurat versi aslinya, artinya memahami kitab Taurat sebelum, atau bukan versi setelah adanya tahrif. Tahrif itu adalah proses penambahan, pengurangan, penghapusan dan sebagainya. Seperti misalnya satu orang yang bernama Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal ini salah seorang yang menafsirkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah pulang ke rumah dan menceritakan kepada Khadijah, istrinya. Kemudian Rasulullah saat itu menjadi demam, menjadi diselimutkan. Sehingga pada saat itu Khadijah ini menanyakan kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Apa yang dia tanyakan kepada Waraqah ini tentang tentang peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu, atau proses Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Maka Waraqah ini pada saat itu belum Islam, dan ajaran Islam pun baru pertama sekali diturunkan. Waraqah ini mengatakan kepada Muhammad bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi. Nah, ini Waraqah ini siapa? Dia itu ahli Injil, ahli Taurat. Nah, ahli Taurat yang masih memegang teguh kitab atau ajarannya Nabi Isa atau agama Ibrahim alaihissalam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini saya melanjutkan beberapa kisah yang terdapat di dalam tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari adalah termasuk kitab tafsir yang paling tua atau yang tertua, karena telah berumur sekitar 1000 tahun lebih. Imam Tabari itu lahir sekitar tahun 200 Hijriah, 240 Hijriah begitu Imam At-Tabari. Sehingga mungkin umur kitab ini sekitar 1200 tahun lebih kira-kira. Di dalam kitab tafsir At-Tabari ini banyak sekali memuat riwayat-riwayat yang bersumber daripada mantan-mantan Yahudi dan Nasrani ketika mereka masuk Islam. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika turun sebuah ayat, misalnya pernah saya ceritakan misalnya tentang Ashabul Kahfi, misalnya ketika turun ayat tentang Ashabul Kahfi, maka mereka ini, para sahabat ini, tidak punya pengetahuan apa-apa tentang Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi ini? Karena mayoritas sahabat itu adalah orang yang dulunya masyarakat Arab jahiliyah itu umumnya adalah masyarakat yang tidak memiliki peradaban. Kelebihan mereka adalah kuat hafalannya saja.
mereka tidak apa namanya, secara keilmuan tidak kuat. Sehingga ketika datang ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang Ashabul Kahfi misalnya, tentang para nabi dan rasul, tentang Zulkarnain misalnya, tentang Ya'juj dan Ma'juj misalnya, mereka itu bertanya atau bercerita kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Nah, ketika sedang duduk-duduk misalnya, mereka bertanya, apa yang kalian tahu tentang Ashabul Kahfi misalnya? Apa yang kalian tahu tentang Ashabul Kahfi? Kemudian orang-orang Yahudi, ulama-ulamanya itu, mereka bercerita kepada sahabat-sahabat ini, oh Ashabul Kahfi itu nama mereka itu ini, namanya si fulan, didetil namanya misalnya. Nah, kemudian mereka bertanya tentang kisah Yusuf misalnya, bagaimana kisah Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, bagaimana kisah Yusuf dengan Zulaikha. Ahlul kitab ini bercerita kepada para sahabat, mereka mengambil riwayat-riwayat daripada ahlul kitab. Dan apa namanya, tidak semua riwayat yang diambil dari ahlul kitab itu semuanya benar. Nah, itu masalahnya. Karena seperti kita ketahui bahwa sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kitab-kitab terdahulu itu Taurat, Injil dan sebagainya itu telah mengalami perubahan. Misalnya ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka celakalah orang-orang yang menulis dengan tangan mereka. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Setelah mereka menulis dengan tangan mereka itu, lalu mereka itu mengatakan kepada kaumnya, ini firman Allah Subhanahu wa taala, itu kata mereka. Maka Allah menginformasikan demikian bahwa kitab-kitab terdahulu itu telah ada penambahan, pengurangan, kemudian ada yang diubah. Kemudian di ayat yang lain misalnya disebutkan yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Mereka itu merubah ayat-ayat yang tidak sesuai dengan versi aslinya. Oleh karena itu, malam ini mari kita lihat beberapa riwayat tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Yusuf alaihissalam khususnya yang terdapat di dalam tafsir Imam At-Tabari. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu ada beberapa episode. Yang pertama adalah episode ketika beliau itu ditelantarkan oleh saudaranya dibuang oleh saudaranya di sebuah sumur. Kemudian datang kabilah dagang, seseorang yang menemukan Yusuf di sumur itu menjual kepada kabilah dagang ini. Dikatakan di ayat Yusuf washarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Kemudian mereka itu menjual atau membeli Yusuf, yang menemukan apa namanya pedagang atau kabilah dagang yang melewati daerah itu. Kemudian setelah dibeli, kemana dibawa Yusuf ini? Mereka, kabilah dagang ini, membawa Yusuf ke Mesir. Nah, itu episode pertama. Kemudian yang kedua, Yusuf itu hidup di dalam istana Raja Mesir. Karena ketika dia sampai di Mesir, Yusuf itu dibeli oleh seorang raja. Nama rajanya, di antara nama yang disebutkan itu adalah Kutifar, nama rajanya. Istrinya bernama Zulaikha. Namun di dalam Al-Quran tidak pernah ada satu ayat pun yang menyebut bahwa istri raja itu Zulaikha, tidak ada. Hanya Al-Quran menyebut Imra'atul Aziz. Apa itu Imra'atul Aziz? Imra'ah itu artinya perempuan. Aziz itu raja. Jadi permaisuri raja itu dikatakan. Kemudian setelah raja membeli Yusuf yang masih kecil itu, dia menghadiahkan budaknya itu kepada istrinya. Kemudian episode selanjutnya adalah ketika Yusuf alaihissalam difitnah telah berselingkuh atau telah merayu menggoda Zulaikha. Kemudian dia sampai harus hidup di penjara selama beberapa tahun. Kemudian selanjutnya Allah mengangkat derajat Yusuf ini, kemudian dia diangkat menjadi seorang menteri di Mesir. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini akan kita lihat beberapa riwayat yang terdapat di dalam kitab tafsir At-Tabari, dan riwayat-riwayat ini oleh para ulama dikatakan riwayat ini tidak benar. Jadi yang pertama adalah tentang ketika ada ayat Al-Quran begini: Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswayi innahu la yuflihu adh-dhalimun. Jadi inti ayat ini mengatakan begini, pada suatu hari Imra'atul Aziz itu, permaisuri raja itu, menarik Yusuf, memasukkan ke kamarnya. Wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu itu dikunci dari dalam oleh Zulaikha. Wa qalat haytalak, kemudian Zulaikha itu berkata, mari kemari. Haytalak, qala ma'azallah, apa kata Yusuf? Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kata Yusuf. Kemudian ayat selanjutnya adalah walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dikatakan pada saat itu baik Zulaikha maupun Yusuf ada keinginan atau tergoda dengan godaan itu. Laula arra'a burhana rabbih, jika saja dia tidak melihat bukti-bukti Tuhannya. Jadi berkaitan dengan ayat ini ada beberapa riwayat yang oleh para ulama dikatakan ini tidak benar, karena ini bersumber daripada ahlul kitab, dari orang Nasrani atau orang Yahudi, yang riwayat-riwayat ini bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran. Bahkan riwayat-riwayat ini menafikan kemaksuman para nabi atau kesucian para nabi. Kita lihat riwayat pertama. Riwayat pertama disebutkan haddatsanil musanni. Haddatsana Qubaisah bin Aqabah. Jadi singkat saja, riwayat ini bersumber daripada An Ibni Abbas. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Berdasarkan riwayat tersebut, dalam riwayat tersebut dikatakan begini tentang ketika Yusuf digoda oleh Zulaikha, bagaimana, apa yang terjadi. Dikatakan qala istalqat lahu wa jalasa baina rijlaiha wa halla thiyabahu aw thiyabaha. Ini digambarkan di dalam kitab tafsir. Jadi Zulaikha ini istalqat, ingin berjumpa atau mengajak berjumpa si Yusuf ini, Nabi Yusuf alaihissalam. Wajalasa bainar rijlaiha, bainar rijlaiha. Kemudian Yusuf itu duduk di antara apa namanya, di pangkuan Zulaikha, bainar rijlaiha. Jadi begini Pak, hadirin sekalian, dikatakan di pengantar ayat ini, kadang-kadang ada riwayat Israiliyat itu yang tidak pantas kita cerita. Tidak pantas kita cerita, malu kita cerita. Ini soalnya tentang Nabi. Jadi bahasa-bahasanya itu bahasa yang tidak beretika. Jadi kadang-kadang susah kita artikan. Jadi dikatakan salah satunya, misalnya dikatakan di sini, wajalasa bainari jelaiha, Yusuf itu duduk di antara pahanya Zulaikha. Nah, itu kan tidak etis cerita-cerita seperti itu. Itu ada dalam kitab tafsir. Wa halla thiyabahu aw thiyabaha. Kemudian mereka itu saling apa namanya? Pakaian mereka itu saling menyatu. Wa halla thiyabahu aw thiyabaha. Ini riwayat pertama. Jadi secara logika dan berdasarkan nas-nas Al-Qur'an ini tidak sesuai dengan sifat-sifat daripada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nabi itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, ini yang pertama. Nanti akan kita lihat beberapa kritikan terhadap riwayat-riwayat ini. Kemudian riwayat selanjutnya dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Qala, ini bersumber dari Ibnu Abi Malikah namanya. Dikatakan balaghani anna Yusuf lamma jalasa baina rijlail mar'ati fahuwa yahillu himyanahu ya'ni thiyabahu nudiya ya Yusuf ibn Ya'qub la tazin. Jadi ketika Yusuf dan Zulaikha itu berada dalam satu kamar, ini versi riwayat ini, sebetulnya ceritanya bukan seperti itu ya. Ketika berada dalam satu kamar, ketika dia Yusuf itu duduk atau bersandar atau apa namanya tidur berbaring di atas pahanya Zulaikha, pada saat itu ada yang menyuruh nudia ya Yusuf, wahai Yusuf bin Ya'qub, la tazin, jangan engkau berzina. Itu ada suara, dia katakan nudia, artinya tidak disebutkan siapa yang memanggil. Kemudian selanjutnya fa'arada fatamathala lahu Ya'qubu 'adan 'ala asbi'ihi faqama. Ternyata yang memanggilnya itu adalah Ya'qub alaihissalam. Siapa Ya'qub? Yaitu ayahandanya. Ini berdasarkan riwayat ini. Kemudian riwayat selanjutnya disebutkan wa yaqulu ba'dhum, sebagian riwayat menyebutkan innama huwa khayal itfir sayyiduhu hina dana minal bab wa dhalika annahu lamma wa dhalika annahu lamma hariba minha wa atba'athu al fayal ladayil bab. Jadi yang intinya dikatakan di sini, ketika Zulaikha dan Yusuf berada dalam satu kamar itu, pada saat itu datang Itfir. Itfir itu adalah raja atau suami daripada permaisuri Zulaikha itu tadi. Dia mendekat ke pintu itu. Kemudian pada saat itulah Yusuf terkejut ketika kedatangan raja itu tadi. Nah, sebaliknya bisa dibayangkan apabila raja itu tidak datang, maka Zulaikha dan Yusuf itu tidak pernah keluar dari kamar itu. Nah, ini berdasarkan riwayat ini. Nah, kemudian ini sebetulnya ada beberapa riwayat, akan tapi kita sampaikan beberapa saja. Kemudian berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, para ulama mengkritik riwayat-riwayat tersebut yang intinya ini tidak betul. Apabila kita temukan riwayat-riwayat seperti ini, itu jangan pernah percaya atau jangan pernah menyampaikan riwayat-riwayat seperti ini kepada orang lain, karena bertentangan. Dikatakan oleh ulama atau penulis ini yang mengkritik ini adalah, yang pertama, نحن نقول إن هذه الآيات بهذا اللفظ العربي المبين لم تنزل على أحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dikatakan riwayat-riwayat seperti ini tidak pernah turun kepada seorang pun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada itu. Tidak pernah turun riwayat yang seperti kita sebutkan tadi. Wa in kana alladhi naftarau hadzal kadzib bi an yaqulu رأى ما يدل على معاني هذه الآيات بلغتهم يعرفونها. Kemudian yang kedua, هذه الروايات اعتداء صارخ على عصمة الأنبياء. Riwayat-riwayat ini itu telah menafikan kemaksuman para nabi. Artinya nabi itu tidak ada kemuliaannya, tidak ada karamahnya pada diri nabi apabila seorang nabi itu berbuat demikian. Wala adri ayyu ma'na yabqa lil ismati ba'da an jalasa baina fakhdhaiha wa khala'a sara sirwalahu. Kenapa demikian? Karena yang disebutkan kepada cerita tersebut itu sangat tidak masuk akal, bahkan sangat cabul sekali bahasanya. Sampai misalnya disebutkan seorang nabi seperti Yusuf alaihissalam sampai tidur atau berbaring di atas apa namanya pangkuan Zulaikha, dan wa khala'a sirwalahu. Ini khala'a sirwalahu ini artinya sampai buka celana. Itu kan malah ada cerita ada tagihnya, tapi harus kita ceritakan supaya orang tahu. Wa khala'a sirwalahu, itu kan tidak etis. Kemudian selanjutnya yang dikritik atau riwayat tersebut tidak betul berdasarkan fakta-fakta. Innama ja'a fir riwayatil israiliyyati yatanaqadu kulliyan ma'a ma jaa'a fil Qur'anil Karim. Riwayat-riwayat tersebut itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Apabila kita lihat ayat, kita misalnya kalau cerita Yusuf itu 90% itu diceritakan dalam surat Yusuf sendiri. Mulai dari Yusuf itu ditelantarkan oleh saudaranya sampai Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir, itu semuanya terdapat dalam surat Yusuf. Kalau bapak-bapak ingin melihat kisah itu, buka saja surat Yusuf, itu akan dapat semuanya. Ketika kita baca dari ayat pertama sampai ayat terakhir, itu tidak ada satu ayat pun yang cerita begini, tidak ada. Itu hanya tafsiran-tafsiran dalam kitab-kitab tafsir klasik. Ya, ketika para ulama mengkaji atau memeriksa riwayat tersebut, ternyata diambil dari kitab Yahudi dan Nasrani yang telah mengalami perubahan, taghyir atau tahrif. Tidak ada dalam Al-Quran yang kata-kata seperti ini. Misalnya apa yang bertentangan dengan Al-Quran? Kadzalika linasrif anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami jaga kalau bahasa Aceh kamu putlithi, artinya Allah menjaga tidak sampai Yusuf itu melakukan perbuatan itu. Allah jaga. Ini Al-Quran bicara begini. Kalau bapak-bapak buka surah Yusuf, maka akan ketemu ayat kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan Yusuf untuk berbuat perbuatan keji itu. Kenapa demikian? Karena innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf itu adalah seorang hamba yang paling ikhlas. Ketika Allah memuji seseorang, memuji para nabi di dalam Al-Quran, tentunya itu Allah yang memuji. Tentunya Allah lebih tahu, lebih tahu, lebih mengetahui siapa Yusuf itu. Siapa Yusuf itu? Ketika Allah memuji innahu min ibadinal mukhlasin, maka tuduhan-tuduhan atau riwayat-riwayat yang disandarkan atau yang dituduhkan kepada Yusuf itu semuanya berguguran. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin selanjutnya yang menjadi bukti bahwa riwayat-riwayat tersebut itu tidak benar adalah i'tirafu imra'atil aziz bi annaha rawadathu an nafsihi wa annahu minas sadiqin. Jadi bukti selanjutnya bahwa Yusuf itu tidak pernah buka celana, tidak pernah berbaring atau bersandar di Zulaikha, itu tidak pernah ada. Buktinya adalah pengakuan daripada Zulaikha sendiri, i'tirafu imra'atil aziz, pengakuan daripada Zulaikha sendiri, permaisuri raja ini, bahwa dialah yang mencoba untuk menggoda Yusuf, tapi Yusuf tidak mau. Ra bi annaha rawadathu an nafsihi wa annahu minas sadiqin, dan permaisuri raja sendiri Zulaikha sendiri juga mengakui bahwa yang menggoda Yusuf itu saya. Nah, itu di dalam ayat Quran. Ayatnya qalat imra'atul aziz. Nah, ini kalau buka surah Yusuf dapat ayat ini. Qalat imra'atul aziz. Zulaikha berkata, al-ana hashasal haqq. Sekarang atau saat ini masalah ini menjadi terang benderang. Artinya kebenaran tentang masalah ini adalah ana rawattuhu an nafsihi. Sebetulnya yang memulai menggoda Yusuf itu adalah saya, kata Zulaikha. Ini Al-Qur'an bicara. Wa innahu laminas sadiqin. Dia itu orang-orang yang benar. Dia itu termasuk di antara orang-orang yang benar, tidak pernah berbohong. Ini pengakuan daripada Zulaikha sendiri bahwa Yusuf tidak melakukan apa-apa. Yang menggoda Yusuf itu adalah Zulaikha, dan Zulaikha itu memberi pengakuan kepada kalangan istana itu bahwa Yusuf itu adalah di antara orang-orang yang shodiqin, orang yang benar atau orang yang tidak pernah melakukan kebohongan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa riwayat yang berkaitan atau yang berkenaan dengan godaan atau dugaan perselingkuhan antara Yusuf dan Zulaikha. Nah, kalau kita baca di kisah Yusuf selanjutnya, itu ketika masalah ini terang menjadi terang benderang, ketika wanita ini yang bernama Zulaikha ini memberi pengakuan kepada suaminya bahwa dialah yang menggoda Yusuf, maka untuk menjaga nama baik istana, untuk menjaga nama baik istana itu, apa yang dilakukan? Maka dibuatlah opini dalam masyarakat. Apa opini yang dibuat? Berita yang disebarkan kepada masyarakat, kalau bahasa sekarang itu yang diangkat melalui media-media, bahwa Yusuflah yang menggoda Zulaikha, itu opini yang dibuat di Mesir. Sehingga apa yang terjadi? Yusuf ini dikorbankan kemudian. Yusuf ini dikorbankan, dia terpaksa masuk penjara karena dituduh melakukan perselingkuhan dengan istri raja. Dia masuk penjara, itu gara-gara itu. Supaya apa? Supaya nama daripada permaisuri raja itu tidak cacat. Jadi Yusuf terpaksa masuk penjara sehingga masyarakat mengetahui, oh sebetulnya Yusuf yang salah ini. Buktinya dia masuk penjara. Tapi ternyata kemudian hari itu berita ini juga tersebar bagaimana versi aslinya atau versi yang betulnya bagaimana. Kemudian orang-orang Mesir juga mengetahui bahwa ternyata yang melakukan, yang memulai apa namanya, masalah itu, masalah ini adalah Zulaikha sendiri. Kemudian orang-orang Mesir mengetahui itu. Sampai nanti ada kisah misalnya ketika Zulaikha ditertawakan oleh waqala niswatun fil Madinah misalnya. Ada ibu-ibu itu yang gosip, yang menggosip. Menggosip tentang apa? Tentang Zulaikha. Itu apa namanya? Ibu negara kita lah bahasa kita. Ibu negara kita itu merayu budaknya. Itu tersebar di masyarakat Mesir. Kemudian pada saat itu Zulaikha mengundang perempuan-perempuan yang menertawakannya. Lalu dia mengatakan kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana aku tidak tergoda dengan Yusuf? Yusuf itu adalah seorang yang sangat tampan, seorang rupawan. Kemudian betul, ketika wanita-wanita itu diundang ke istana, ternyata wanita itu juga mengatakan mahadza bashara. Sampai mengatakan mahadza bashara, in hadza illa malakun karim. Wanita itu mengatakan sampai mata terbelalak terbelalak begini, mahadza bashara, ini bukan manusia ini, kata wanita-wanita Mesir. Mahadza basharan in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia ini malaikat nih, kata wanita-wanita itu. Kemudian Zulaikha pun mengatakan kepada mereka, makanya kalian jangan suka menertawakan orang lain. Menyuruh go, menyuruh adih ro, kata-kata kenang cit. Kira-kira begitulah bahasanya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada saya kutip sedikit tentang bagaimana kisah-kisah para nabi yang terdapat di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Namun yang saya kutip ini di dalam kitab berbahasa Arab, atau dalam bahasa Arab disebut Kitabul Muqaddas. Kalau bahasa Inggris itu disebut Bible misalnya, itu kitab suci orang Kristen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut Alkitab. Tapi kalau versi Arab disebut Kitabul Muqaddas. Dalam kitab apa namanya, Alkitab itu disebutkan beberapa riwayat misalnya seperti ini. Waqalat idhaji'i ma'i fataraka thawbahu fi yadiha wa haraba wa kharaja ila kharijin. Di dalam Alkitab sendiri, di dalam Kitabul Muqaddas ini juga disebut bahasa apa namanya, terdapat bahasa-bahasa yang sangat cabul sekali ketika berbicara tentang masalah Nabi. Misalnya ada kata-kata Zulaikha yang mengatakan ketika dia memanggil Yusuf, wahai Yusuf, ayo tidur bersamaku. Ittaji'i ma'i, mari berbaring denganku. Ini terdapat dalam kitab Kitabul Muqaddas. Ini membuktikan bahwa kitab ini sebagaimana pernyataan Al-Quran memang telah terdapat campur tangan manusia di dalam itu. Oleh karena itu mudah-mudahan Al-Quran yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tetap terpelihara sampai dengan hari kiamat, yang tidak ada satu huruf pun bertambah atau berkurang. Itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, demikianlah kajian kita pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.